ตามรอยธรรมก็เป็นเรื่องของวิหารธรรมที่พระองค์ทรงใช้อยู่ในช่วงของการที่พระองค์จำพรรษานะแล้วก็ที่พระองค์ทรงอยู่มากที่สุดนะก่อนที่จะตรัสรู้อันนี้เราจะเห็นว่าในหน้า79นะเราจะเห็นถึงอานิสงส์ของการเจริญอานาปาเป็นเหตุให้กายไม่ไหวโครงเพราะว่าจิตไม่ไหวโครงพระองค์บอกว่าความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิแล้วก็ทรงอธิบายในเรื่องของการเจริญอานาปานสติทั้ง4กลุ่มนั่นคือกลุ่มกายเวทนาจิตและธรรมและพระองค์ก็บอกว่าแม้พระองค์เองก็เหมือนกันในการก่อนแก่ในการก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่ากายของเราอย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเกิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจซึ่งอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีในหน้า85ก็ลักษณะเดียวกันที่พระองค์สรรเสริญอานาปานสติว่าเป็นวิหารธรรมที่พระองค์อยู่มากตลอดการจำพรรษาสิ่งพระองค์บอกว่าถ้าพวกปริพาชกเดลถีถามว่าพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมใดในช่วงจำพรรษาให้ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธิลงยังให้ชื่อในหน้า86ลงให้ชื่ออานาปานสติอย่างว่าตถาคตวิหารอริยวิหารหรือว่าพรหมวิหารเป็นประโยชน์ทั้งพระเสขะและอาเสขะพระเสขะเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติก็จะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะส่วนอาเสขะจะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะวันนี้ก็2พระสูตรในตามรอยธรรม